Danışır Azadlıq Laci Radiosu, sabahınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də xəbər ətər verilişinə başlayırıq. Bugün şənbə sentyabrın 16-sıdır. Bugün Azərbaycanda hava yenidə qeyri-sabit olacaq, axşam güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, yağış yağacaq, bəzi yerlərdə intensiv leysan xarakterli olacaq. Sizə gözəl gün arzulayıram, ümid edirəm ki, pis hava sizin əhval-ruhiyyənizi pozmayacaq. İndi də baxaq xəbər ətərin əsas başlıqlarına. Dünya üzrə müsəlman liderləri Roma papasının İslamla bağlı dediklərini pisləyiblər. Amerika prezidenti George Bush Kongresi terrorda şübhəli bilinən şəxslərlə bağlı aydın qanun qəbul eləməyə çağırır. Dağlı Qarabağ münaqişəsi xərçəng xəstəliyinə bənzəyir. Amerikanın John Hopkins Universitetinin professoru belə deyir. Qırğızstanın dövlət işçiləri yalanı ifşa edən detektordan keçəcəklər.
Bərətər.
İndi də son xəbərlər. Dünya üzrə müsəlman liderləri Roma papası 16-cı Benediktin İslamla bağlı dediklərini pisləyiblər. Almaniya səfəri zamanı papa öz çıxışında 14-cü əsrdə Bizans imperatorunun dediklərinə istinad edib. Bizans imperatoru o vaxt deyib ki, Məhəmməd peyğəmbər dünyaya şərdən başqa heç nə gətirməyib. 57 ölkənin daxil olduğu İslam konfransı təşkilatı papanı İslamı təhqir eləməkdə günahlandırıb. Pakistan parlamenti tələb eləyib ki, papa sözlərindən imtina eləsin. Misirdəki müsəlman qardaşlığı isə İslam ölkələrini papanın üzr istəməsi üçün Vatikana təzyiq eləməyə çağırıb. Vatikan deyir ki, papa İslama hörmət eləyir və onun İslamı təhqir eləmək fikri yox idi. Amerika prezidenti George Bush deyir ki, o kongresi terrorda şübhəli bilinən şəxslərlə rəftarla bağlı aydın qaydalar müəyyən eləyəcək qanuna dəstək verməyə çağıracaq. Dünən Ağ Evdə keçirilən mətbuat konfransında cənab Bush deyib ki, bu qanun terrorda şübhəli bilinənlərlə bağlı istintaqın aparılması və onların mühakimə edilməsi ilə bağlı strategiyanı izah eləmək üçün lazımdır.
As we work with the international community to defeat the terrorists and extremists, to provide an alternative to their hateful ideology.
Biz terrorçuları və ekstremistləri məğlub eləmək və onların nifrət yayan ideologiyasına alternativ irəli sürmək üçün beynəlxalq ictimaiyyətlə işləyirik. Biz ölkəmizi təzə hücumlardan qorumaq üçün hərbi və kəşfiyyat mütəxəssislərimizi lazımi vasitələrlə təmin eləməliyik. Buna səbəb odur ki, düşmən bizə yenidə hücum eləmək istəyir.
George Bush bu sözləri Senat terrorda şübhəli bilinənləri mühakimə eləməklə bağlı prezident administrasiyasının təkliflərinin əleyhinə çıxış eləyəndən sonra deyib. Prezidentin təklifləri terrorda şübhəli bilinənlərlə bağlı məhkəmələrdə müstəntiqlərə şayiələri nəzərdən keçirməyə imkan verir. Təkliflər həm də gizli mənbələrdən dəlillər almağa və bunlar barədə müttəhimlərə məlumat verməməyə imkan verir. Senatın hərbi xidmətlər komitəsi bu planı rədd edib. Əvəzinə isə respublikaçı sədri John Warner'in qanun layihəsini müdafiə eləyib. BMT-nin İslam Hüquqları Komitəsi deyir ki, Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri Oğul Sapar Muradovanın həbsxanada ölümündən çox narahatdır. BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı Türkmənistan hökumətini hər tərəfli müstəqil istintaq aparmağa çağırıb. Türkmənistanın təhlükəsizlik rəsmiləri deyirlər ki, bu təbii ölümdür, amma insan hüquqları qrupları və Muradovanın qohumları onun qətlə yetirildiyini istisna eləmirlər. Amerika Dövlət Departamenti dünyada dini azadlığa dair hesabatında yenə də İranı xüsusi narahatlıq doğuran ölkə kimi müəyyən eləyib. Hesabatda deyilir ki, İranda insanların dini etiqadlarına görə həbsə salınması və təqib edilməsi narahatlıq doğurur. Hesabatda Özbəkistanda müsəlmanların qəddarlıqla təqib olunduqları da deyilir. Türkmənistanda isə dini azadlıqla bağlı vəziyyətin ötən illə müqayisədə yaxşılaşdığı qeyd edilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Xəbər Ətər verilişi də qayıdaq Azərbaycana. Gələn ilin dövlət büdcəsi bu illə müqayisədə azı 50% artıq olacaq. Bunu dünən Prezident İlham Əliyev Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsində 307 saylı orta məktəbin açılış mərasimində deyib. Cənab Əliyevin sözlərinə görə gələn il təzə məktəblər tikiləcək və təhsilin maddi texniki bazası möhkəmlənəcək.
Amma əlbəttə ki, bu demək deyil ki, təhsil sahəsində bütün problemlər öz həllini tapmış olacaq. Çünki bu sahədə ən önəmlisi maddi texniki bazasının yaranması ilə bərabər təhsilin keyfiyyətidir. Bu sahədə də böyük işlər görülür. Təhsil Nazirliyində düşünülmüş proqram var.
İlham Əliyev deyib ki, 2007-2008-ci illərdə bütün məktəblərdə kompüter sinifləri qurulmalıdır və məktəblilərin birbaşa internetə çıxışı təmin edilməlidir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi xərçəng xəstəliyinə bənziyir. O, Qafqazın, xüsusən də Ermənistanın inkişafına mənfi təsir göstərir. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan Amerikanın John Hopkins Universitetinin direktoru Professor Frederick Starr deyir. Cənab Starr o fikirdədir ki, münaqişənin həlli ilə bağlı indiyədək çox az nəticə əldə olunub. Amerika münaqişənin həllinə hansı yardım göstərə bilər sualına isə onun cavabı belə oldu.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı təkcə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün təşəbbüs irəli sürməməlidir. Eyni zamanda Azərbaycan hökumətindən soruşmalıdır ki, siz nə fikirləşirsiniz? İndiki mərhələdə hansı addımlar münaqişənin həlli üçün səmərəli olmalıdır? Bu münaqişə həll olunmalıdır.
Bu, Bakıda səfərdə olan John Hopkins Universitetinin Mərkəzi Asiya Qafqaz İnstitutunun direktoru Frederick Starr'dır. Qırğızstanın vergi və gömrük müfəttişləri tez bir zamanda yalanı ifşa edən detektordan keçməli olacaqlar. Bu haqda məlumat Qırğızstan hökumətinin internet saytında yerləşdirilib. Məlumatda deyilir ki, pilot layihəsinin məqsədi korrupsiya əleyhinə mübarizəni gücləndirmək və mülki dövlət işçilərinin peşəkarlığını qiymətləndirməkdir. Baş nazir Felix Kulov deyir ki, o Qırğızstanın korrupsiya əleyhinə agentliyinə tapşırıq verib ki, onlar bu cür detektorları almaq üçün müvafiq beynəlxalq təşkilat atlarla əlaqə yaratsınlar. Son xəbərlərə qulaq astınız, verilişimiz davam edir. Türkiyənin Orta Doğu Universitetində təhsil almaq gənclərə nə verir? Bu haqda birazdan 14:24-də söhbət gedəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
14-14-24 Gənclər çalışıb mümkün qədər yüksək bal almalıdırlar ki, Orta Doğu Teknik Universiteti kimi universitetə girə bilsinlər.
Bizə elektoratın yeni vədləri var. Kompüterləşdirilmiş oxu salını görmək istəyirəm.
Hər bir yaradıcı insan çox istəyər ki, konsert versin, yeni-yeni diskları çıxsın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu gün dünya universitetlərinin reyting cədvəlində ilk onluğa daxil olan Türkiyədəki Orta Doğu Texnik Universitetindən və ora qəbul olmağın yollarından danışacağam. Bu ali məktəbin tələbələr üçün yaratdığı imkanlar barədə isə müsahibim Orta Doğu Texnik Universitetinin məzunu Elşad Abdullayev məlumat verəcək. Gənc ifaçı Bakı Payızı 2003 müsabiqəsinin qalibi Xəyalə Manaflı da verilişimizin qonağıdır.
Hoş gəlmişsən Xəyalə radiomuza.
Təşəkkür edirəm.
Verilişimiz boyu Xəyalənin ifasını dinləyəcək, amma əvvəlcə sizə Orta Doğu Texnik Universiteti barədə öyrəndiklərimi danışacağam. 1956-cı ildən fəaliyyət göstərən Orta Doğu Texnik Universitetində hazırda 46 ixtisasın cəmləndiyi 5 fakültə var. Bu ali məktəbdə mühəndislik, memarlıq, iqtisadiyyat və idarə etmə, pedagogika və digər texniki və humanitar ixtisaslara yiyələnmək imkanı var. Universitetin 9 binası, 500 minə yaxın vəsaiti olan kitabxanası, 24 saat işləyən kompüter mərkəzləri və fən laboratoriyaları, karyera mərkəzi, arxeoloji və texniki muzeyləri, radiosu və digər mədəniyyət mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Orta Doğu Texnik Universitetində bakalavr pilləsi üzrə 5 il təhsil almış Elşad Abdullayev deyir ki, bu ali məktəb tələbəyə təkcə təhsil vermir, həm də onu həyata hazırlayır.
Orta Doğu Texnik Universitetində tələbələr üçün yaradılan şəraiti birinci gündən müşahidə eləmək mümkündür. Bu, ilk növbədə müasir informasiya texnologiyalarının Orta Doğu Texnik Universitetində hər bir tələbənin ayağına qədər aparılması, yəni onun yaşadığı yataqxanada, onun oxuduğu siniflərə qədər aparılması ilə əlaqədardır. Orada bütün tələbələrə yaradılan şərait bir neçə sahəyə bölünür. Bunların başında əlbəttə ki, gəlir düşüncə dərnəkləri, cürbəcür liberal düşüncədən tut azad iqtisadiyyata qədər və s. Bununla yanaşı, müxtəlif rəqs qrupları, müxtəlif idman seksiyaları, qrupları var. Ən əsası pulsuz seksiyalar var.
Orta Doğu Texnik Universitetində tədris ingilis dilində olduğundan bu ali məktəbə qəbul olmaq istəyənlər mütləq ingilis dili imtahanı verməlidirlər. Amma ingilis dilini yetərincə bilməyən tələbələrə də imkan yaradılır ki, universitetin ingilis dili kurslarına yazılsınlar. Universitetə qəbul olduqdan sonra isə burada 15-ə yaxın xarici dil öyrənmək şansı var.
baxmayaraq ki, ODTÜ-də xarici dil üzrə nə bölüm var, nə fakültet var, amma 15-ə yaxın xarici dilin orada müəllimləri var. Yapon dilindən tutun Çin dilinə qədər, Avropa dillərinin əksəriyyəti var, rus dili var. Bu yaxınlarda mən eşitdim ki, Orta Doğu Texnik Universitetində artıq Skandinaviya dillərinin tədrisinə başlayacaqlar, Uzaq Şərq dillərinin tədrisinə başlayacaqlar. Bütün xarici dillərin tədrisi azaddır. Yəni deyək ki, fizika fakültetində təhsil alan bir tələbə gedib çox rahatlıqla Yapon dili dərsini özünə dərs olaraq seçə bilər.
Orta Doğu Texnik Universitetində tədris ödənişlidir. Burada təhsil almaq istəyən azərbaycanlı tələbə hər semestr üçün ixtisasından asılı olaraq 120-150 Amerika dolları pul ödəməlidir. Bu ali məktəbdə fərdi yolla təhsil almaq istəyən azərbaycanlı tələbələr Bakıda Türkiyə səfirliyinin nəzarəti altında imtahan verirlər. Test üsulu ilə olan imtahanda tələbənin əsasən məntiqi və riyazi biliyi yoxlanılır. Bundan başqa fizika, kimya, biologiya, coğrafiya, ədəbiyyat və tarixə dair də suallar verilir. Magistr pilləsi üzrə imtahan isə artıq universitetin özündə götürülür və suallar sırf ixtisasla bağlı olur. Orta Doğu Texnik Universiteti fərdi yolla universitetə qəbul olan az təminatlı tələbələrə təqaüdlər də verir. Tələbələr Orta Doğu Texnik Universitetində həm də dövlət xətti ilə, yəni xərc çəkmədən də oxuya bilərlər. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası hər il Türkiyənin bir neçə universitetinə, o cümlədən Orta Doğu Texnik Universitetinə tələbə qəbulu keçirir. Həm bakalavr, həm də magistr pilləsi üzrə test üsulu ilə keçirilən imtahandan müvəffəqiyyətlə keçən tələbələrin bütün təhsil xərclərini Türkiyə Respublikası ödəyir. 14-24. Artıq yeni tədris ilinin başlanmasına nə az, nə çox. Düz 2-cə gün qalıb. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Füsalə və Durna öz tələbə yoldaşlarından yeni dərs ilinə necə hazırlaşdıqlarını soruşublar.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Metronun Elmlər Akademiyası dayanacağında səslənən tələbə mahnısı öz tələbə dinləyiciləri üçün 3 aydır ki, darıxıb. Amma onun sədalarının tələbələrin səs gündən batacağı gün uzaqda deyil. Düz 2-cə gündən sonra universitetlərdə yenidən tələbə nəfəsi duyulacaq. Tələbələrin yeni dərs ilinə necə hazırlıqlı olmaları onların yay tətilini necə keçirmələrindən də asılıdır. Əksər müsahiblərimiz Bakıdan kənarda dincəldiklərini deyirlər, amma tətilini iş başında keçirənlər də az deyil.
Yay tətilim məncə maraqlı keçdi. Bu yay tətilini biz ABŞ və Azərbaycan arasında mədəni əlaqələri inkişaf etdirən sülh korpusu ilə əməkdaşlıq elədik və sülh korpusu təlimçisini öz evimizdə 2 ay ərzində bizim evimizdə yaşadığına görə mən özümə çoxlu dostlar qazandım. Onların adət ənənələrinə daha yaxından tanış oldum. Amerika haqqında biliklərim genişləndi. Mənə gəlir ki, bu tətilim digərlərindən fərqli keçdi.
Yaxşı keçirdim, bağda keçirdim Lovxanda. Belə çox da səmərəli bir işlə məşğul olmadım. Ancaq sessiyadan sonra dincəlməyə sərf elədim vaxtım.
Mənim bu iki tətilim digərinə biraz fərqli oldu, çox yox. Bir sıra seminarlarda işlədim hüquqla bağlı. Öz ingilis dilindən təkmilləşdirmək üçün bir xarici ədəbiyyat öyrəndim, ilk dəfə aldığım kitablardan oxudum, söz ehtiyatımı gecləndirdim, dərs vəsaitlərimi təkrarlamışam.
Uzun yay günlərindən sonra tələbələrin əksəriyyəti universitetdə böyük həvəslə can atır, ən azı tələbə dostlarını və köhnə tanışlarını görmək xatirinə.
Universitetdə həmişəki kimi bu ildə həvəslə hazır, çox böyük həvəslə hazırlaşıram. Çünki bu il təzə fənlər əlavə olunacaq. İngilis dilinə öz ixtisasımla bağlı fənlər daha çox olaraq gözləyirəm.
Səbirsizliklə gözləyirəm, çünki 3 ay ərzində dostlarım üçün, yoldaşlarım üçün bir qədər darıxmışıq. Onları görmək əla olardı.
Tələbələrin yeni dərsindən öz gözləntiləri də var. Onlar yeniliklər görməyə, köhnə problemlərin həllinə ümid edirlər. Amma ümidlərinin puça çıxacaqlarına indidən inananlar da oldu.
Bizə rektoratın yeni vədləri var. Kompüterləşdirilmiş oxu zalını görmək istəyirəm. Bundan başqa digər vədlər var. Onlardan biri kimi yeni bufet. Əvvəl neçə il daxil bizim universitetin bufeti olmadığına görə bütün tələbələr kimi mən də bunu səbirsizliklə gözləyirəm.
İnsta vicirinkalarında axşamların keçilməsini çoxluğunu istəyərdim. Yəni institut həyatının dairə rəngarın keçməsini tərəfdarıyam.
Heç bir şey mənə gözləmirəm. Hətta demişkən, köhnə almam, köhnə tas. Mən istəyirəm ki, universitetdən ingilis dilini eləcə də digər ikinci dili öyrənmək üçün daha geniş imkanlar olsun. Bu imkanlar bizdə yoxdur. Heç bir vədlər yoxdur ki, yenilər eləsinlər. Ona görə də həmişə kimi üçün universitetdən gözləmirəm.
Müsahiblərimiz təhsildən dərsə qaydan tələbələrdir. Onlar kimi tələbəliyə qovuşan isə biz olacağıq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Üsalə və Durna. 14-14-24
İndi də xəyalənin ifasında bir musiqi dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Yürəyə necə sığar? İki sevgi, iki sevgi. Sən də daşdın, mən də ürək. Yükü sevgi, yükü sevgi. Bir ürəyə necə sığar? İki sevgi, iki sevgi. Sən də daşdın, mən də ürək. Yükü sevgi, yükü sevgi. Daha geçti, nələr var? Varsa yoksan, nəyə yarar? Bundan sonra, mənlə yaşar. Bil ki sevgi, bil ki sevgi. Daha geçti, yoksan nəyə yarar? Bundan sonra mənlə yaşar. Bil ki sevgi, bil ki sevgi. Daha geçti, daha geçti. Daha geçti, daha geçti. Daha geçti.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
İndi də sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına. Dalğanı dəyişməyin, çünki indi sizə deyəcəklərim çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Guinness'in Dünya Rekordları kitabına görə ən ağır avtomobil SSR istehsalı olan ZİL 41047-dir. Onun çəkisi 3 tondan artıqdır. SSR prezidenti Mikhail Qorbaçov bir az uzadılmış zillərdən istifadə edib. Onun maşınının çəkisi 6 ton olub. Müasir dövrün ən sürətli maşını isə İtaliya istehsalı olan Koenigsegg avtomobilidir. 806 at gücünə malik bu avtomobilin orta sürəti saatda 380 km-dən çoxdur.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Ümumdünya Turizm Təşkilatının məlumatına görə turistlərin ən çox üz tutduğu ölkə Fransadır. Təkcə 2003-cü ildə 75 milyon turist Fransaya səyahətə gəlib.
Maraqlıdır.
Ən uzun ömürlü atraksiyon Avstraliyada yerləşən St. Kilda adlı Luna Parkdakı atraksiyondur. Bu karusel park açılan gündən 1912-ci ilin dekabrından fəaliyyətdədir. Ən çox atraksiyon olan park isə Amerikadakı Cedar Point parkıdır. Bu parkda bir-birindən fərqli 68 növ mexaniki atraksiyon var. 14-24 Belişin əvvəlində gənc ifaçı Bakı payızı 2003 müsabiqəsinin qalibi Xəyalə Manaflının qonağımız olduğunu demişdim. İndi onun ifasında bir parça da dinləyək, sonra keçək Xəyalə ilə söhbətə. Yer yolunda duma Yayı necə keçirdin?
Yayımı yaxşı keçirdim. Həm istirahat etdim, həm biraz işlədim. Yəni yeni mahnılar üzərində, yeni proyektlər üzərində. Yəni həm iş oldu, həm də istirahat oldu. Yaxşı keçirdim. Bu ilim uğurlu oldum.
Konkret nə işlər gördün?
Konkret yeni mahnılar yazdırdım. Mənə yeni mahnılar təqdim olundu bəstəkarlarım tərəfindən. Onları yazdırdım. Yeni formatda bir disk üzərində işlədik. Bu barədə danışacağam birazdan. Daha sonra yeni proyektlər fikirləşdik. nə işlər görək bu il ərzində. Belə, bəs yaradıcılıq işləri.
Yeni tədris ilə necə hazırlaşmışsan?
Yeni tədris ilinə heç kimə gizli deyil ki, mən musiqi təhsilim var. Əvvəlcə Bülbül adına musiqi məktəbini bitirmişəm 11 il. Daha sonra isə Bakı Musiqi Akademiyasına daxil olmuşam. Özü də solo oxuma, vokal ixtisası üzrə. Müəllimim də professor Xuraman Qasımovadır. 10 sinifində oxuyuram və bu illəri 4-cü kursa keçdim. Bu il Allah qoysa institutu bitirirəm. Təhsilə hazırlıq deyəndə ki, əgər mən bu sənətə yələnmişəmsə, mənə belə gəlir ki, mən bu sənətimi də davam etdirməliyəm və bununla da bərabər təhsilimi davam etdirməliyəm. Bəlkə inşallah Allah qismət eləyər, instruktorundan sonra magistraturaya da daxil olum. Ola bilər ki, daxil olmayım, sənətimi davam etdirim, daha ciddi, yəni professional şəkildə. Yəni belə.
Yanılmıramsa, bu sənətə çox kiçik yaşlarına, 5 yaşından gəlmisən, özü də 7-17 televiziya müsabiqəsində ilk addımlarını atmışsan. O günləri necə xatırlayırsan?
O gün Günləri biraz zəif xatırlayıram, çünki bilirsiniz ki, balaca olmuşam, 5 yaşım var idi. Yəni 5 yaşlı uşaq çox şey xatırlaya bilmir. Anamın və xalamın dediklərinə görə, zapislərə görə nəsə belə yadıma düşür. Çox gözəl günlər idi, anlamırdım heç nə, heç bir həyəcan, heç bir stres, heç bir belə hissiyatlar məndə olmurdu. Mənə elə gəldi ki, hər şey yaxşıdır, hər şey asandır. Mahnını öyrənirdim, zapis eləyirdim, iştirak eləyirdim konkursda və nə dərsə oldu belə mənim yəqin ki, istedadım biraz yüksək olub deyə bərkəmdə belə düşünürəm. Birinciliyə layiq görüldüm, yəni laureat oldum.
Daha sonra hansı müsabiqələrdə iştirak eləmişsən?
7-17-dən sonra mənim bir neçə müsabiqəm olub. Sadəcə olaraq ən ciddisi Bakı Payızı 2003-cü ildə keçirilən Bakı Payızı müsabiqəsi oldu ki, hansı ki orada da laureat oldum. Orada da birinci yerin birincisini əldə etdim. Həm musiflər heyəti tərəfindən, həm də telefon zəngləri tərəfindən, SMS-lər tərəfindən birinciliyə layiq görüldüm. Orada da çox uğurlu ifam oldu, çox bəyənildi. Həm performansım, yəni səhnədə olan tamaşa, həm də canlı ifa, yəni orada həm tamaşa, həm canlı ifa idi.
Xarici ölkələrdə də çıxışların olub.
2 dəfə Moskvada olmuşam. Bir balaca olanda Füzulinin 550-yi keçirilirdi Moskvada. Daha sonra isə keçən il, sentyabr ayında bir neçə gənc müğənni, rəssam, jurnalist belə, gənc heyət Moskvada Azərbaycan günləri keçirilirdi. Və biz orada möhtəşəm konsert də verdik, istirahət də etdik, konferensiyada da iştirak etdik. Yəni, hər tərəfli biz orada öz mədəniyyətimizi, öz həm yerlilərimizə bir daha göstərdik və onlarla görüşdük. Gözəl konsert keçdi. Nəsə, belə, çox gözəl.
Xəyələ, hansı mövzuda mahnıları ifa etməyi daha çox xoşlayırsan?
Hansı mövzuda? 15-16 yaşıma qədər mənə sevgiyə aid musiqilər, mahnılar ifa etməyə icazə vermirdilər. Yəni, həm yaşım imkan vermirdi, həm
kim
də
icazə vermirdi?
Həm valideynlərim, həm bəstəkarlarım. Yəni, mənə belə bir şərt qoyulmuşdu ki, oxuyacam sevgidən, ancaq vətənə, ulduzlara, həyata, anaya, yəni belə sevgilərdən oxuya bilərəm, amma yəni insani sevgidən deyil. 16 yaşım tamam olanda mənə İlk Məhəbbət adlı mahnı təqdim etdilər. Musiqisi Natiqə Zəfəroğlunun idi. Sözləri isə Məryəm Əlibəylinin. Və mahnı ifa etdim, İlk Məhəbbət adlanır. Və ondan sonra mənə sevgiyə aid mahnılar təqdim olundu və deyilənə görə pis də alınmır. Ümumiyyətlə, hər bir mövzuda mahnımı sevirəm, lirikanı da, klasikanı da, cazı da, pop musiqini də çox sevirəm. Hətta bu yaxınlarda mənə iki gənc tərəfindən bir təklif olundu. Techno, trans, breakbeat, belə stildə, xaos stilində musiqilər ifa etmək, hansı ki, indiki gənclər musiqilər altında diskotekalarda rəqs edir, həzz alırlar bu musiqilərdən. Heç vaxt ağlıma gəlməz ki, mən belə stildə mahnı oxuya bilərəm. Yəni, Benny Benassi, Dani stilində olan mahnılar. Nəysə, mənə belə bitər gəlirdi, amma musiqilərə qulaq astım, dinlədim, haradasa bir 10 dəfə qulaq asandan sonra qəbul etdim və disk çıxartdılar uşaqlar, DJ Chameleon və Drive tərəfindən. Bu ilk disk idi, harada ki, mən 5 mahnı ifa etmişdim müxtəlif stillərdə. İndi isə təzəlicə yenidən elə yayda həmin işlər üzərində də işləyirdik. Yenidən DJ Chameleon və Aero adlı gənclər yenidən öz proyektlərini mənə təklif etdilər. Haradasa yenidə 3-4 mahnı yazdırdıq, onu da disk şəklində çıxardacaqlar və tamaşaçılara təqdim edəcəklər.
Bəs Muğamda necə, özünü sınamsan?
Tam Muğamda özümü sınamamışam, çünki muğam təhsilim yoxdur. Ancaq ki, musiqi arasında, əgər musiqidə oladlar imkan verirsə, hansısa bir Azərbaycan milli koloritinə uyğun boğazlar, hansısa bir gəzişmələr etmişəm, amma tam muğam ifa etməmişəm. Amma ürəyim istəyər, bəlkəm də institut akademiyanı qutarandan sonra bəlkə Milli Konservatoriya daxil oldum. O da zaman Allah göstərəcək, Allahın köməkli ilə əgər icazə versə alam, institutə daxil olaram, muğam təhsilimi davam etdirərəm.
Yəni belə bir istək var da?
İstək var. Fikir də var, istəyi də var.
Yaxın gələcək üçün nə kimi planların var?
Hər bir yaradıcı insan çox istəyər ki, konsert versin, yeni-yeni diskları çıxsın, müsabiqələrə getsin, Azərbaycandan kənara çox istəyirəm. Hələ ki, belə təkliflər də yoxdur, imkan da yoxdur, amma olsa böyük məmnuniyyətlə gedərəm. Yəni, biraz özümü tərifləmək olmasın, imkanım, yəni öz daxili imkanım onu imkan verir, daha doğrusu. Gücüm ona imkan verir. Bilirəm ki, əgər getsəm, hansısa bir yeri qazana bilərəm. Yəni, işləyib öz üzərimdə o müsabiqəyə uyğun özümü sınaya bilərəm. İndi görək də Allahın köməkliyi ilə nətər olar, necə olar. Bilirsiniz ki, mənim ilk diskim çıxdı keçən il, dekabrın 31-də. Yəni, ilk diskim, yəni 15-16 il ərzində yeganə diskimdir mənim çıxıb. Çox böyük arzum var idi, diskim olsun, solo konsertim olsun. Solo konsertim 94-cü ildə 2 gün anşlaqla keçmişdi, onda balacaydım. Amma yeniliklə, yəni təzəliklə çox istəyirəm ki, olsun bu dövrümün musiqilərini ifa edim, böyük bir konsert təşkil elə olunsun.
Yeni yazdırdığın mahnılarla, yeni ifalarınla bu yaxın günlərdə bölgələrə səfər etmək barədə düşünmürsən ki?
Belə bir düşüncəm yoxdur, amma istəyim var. Həmişədən çox istəmişəm ki, Azərbaycan rayonlarına turneyə çıxım. Mən böyük arzum olub, uşaqlıqdan arzum olub, həm bölgələrə səfərlər edim, Azərbaycanı gəzdim. Həm də uşaq evlərinə, yetimlər evlərinə, qocalar evlərinə, bütün Azərbaycanda olan, belə ehtiyacı olan insanlara mənəvi qıda kimi konsertlər təşkil edim və orada solo konsertlər verim. Çox böyük arzumdur, yenə də bu maliyyəyə bağlıdır.
Mən sənə uğurlar arzulayıram, Xəyalə.
Təşəkkür
edirəm. Çox sağ ol ki, həm söhbətim oldun.
Mən sizə təşəkkür etmək istəyirəm ki, məni yada salıb dəvət etmişsiniz radionuza. Çox şad oldum. Bütün dinləyicilərə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Hər şey
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Nəfisələr.
Salam, Ay Həkim.
Salam, buyurun, buyurun.
Yadınıza gəlir. Mən 3 ay bundan əvvəl yanınıza gəlmişdim. Siz mənə dediniz ki, məndə reumatizm var. Ona görə də məsləhət gördünüz ki, nəmişlikdən uzaq durum.
Yadıma gəldi. Nə olub? Harada sənin bir şikayətiniz var?
Ay Həkim, bilirsən, 3 aydır qaşınıram. Onlar axır ki, mən kimim?
Tətəradı boyunca...
Üf, ya baxa, yenə içib gəlmişsən, Lülqəmbər.
Arvad özdə sənin sağlığına.
Kül başıma, sənə gələn günü başıma daş düşəydi. Sənə gəlincə, şeytana gəlsəydi, min dəfə yaxşı.
Gici danışma, eşitməmsən, qohumlar arasında nikah qadağandı.
Bu da son, həmsöhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. Xəbər ətər verilişi sona yaxınlaşmaqdadır. Sonda xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Dünya üzrə müsəlman liderləri Roma papasının İslamla bağlı dediklərini pisləyiblər. Amerika Prezidenti George Bush Kongresi terrorda şübhəli bilinən şəxslərlə bağlı aydın qanun qəbul eləməyə çağırır. Dağlı Qarabağ münaqişəsi xərçəng xəstəliyinə bənziyir. Amerikanın John Hopkins Universitetinin professoru belə deyir. Qırğızistanın dövlət işçiləri yalanı ifşa edən detektordan keçəcəklər. Və bir daha hava haqqında. Bugün Azərbaycanda qeyri-sabit hava şəraiti davam edəcək. Bakıda 16-18, Naxçıvanda 20-25, Yuxarı Qarabağda 11-16, Mərkəzi Aran rayonlarında 18-23, Qazax Gəncə Ağdam Füzuli zonalarında 16-21, Şəki Zaqatala Quba Qusarxaçma zonalarında 14-19, Masallı Lənkəran Astara zonasında 18-23 dərəcə isti olacaq. Bugün Abşeronda və başqa rayonlarda yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacaq. Bu qədər. Xəbər ətər verilişi burada başa çatdı. Sizinlə bu yarım saatda mən Samirə Faiq qızıydım. Amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Arif Əliyevin Azərbaycan variantı proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azərbaycan variantı.
Azərbaycanın inkişafı tam başqa istiqamətdə başlayır.
Azərbaycanda dəyişikliklərin tamam başqa variantı var.
Ha, bura Azərbaycandır, bilmirsən harada yaşayırsan, başa düşdürsən məni.
Azərbaycan variantı.
Hörmətli azadlıq dinləyiciləri, bu Azərbaycan variantı verilişində bizim üçüncü görüşümüzdür. Verilişi mən aparıram Arif Əliyev. Bir ara neft mövzusunda tədbirlər düzənləməkdə Gürcüstan bizdən qabağa düşmüşdü. Tiflis səfərlərindən birində Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin işə salınması ərəfəsində Gürcüstanın tanınmış televiziya jurnalistinin istehsa ilə dediyi sözlər yadımdadır. Burada hamı ağılını itirib, gözləyirlər ki, boru neftlə dolsun, elə bilirlər ondan sonra işləmək sat lazım olmayacaq. Hərə boruda öz üçün bir balaca deşik açıb altında uzanacaq və ağzını açacaq. Oradan da havayı yemək içmək töküləcək. Hər halda bizim gözləntilərimiz gürcülərdən xeyli artıqdır. Onlar öz islahatlarının variantını tapdılar, həyata keçirdilər və indi də yaxşı pis yollarını davam etdirirlər. Biz isə gələcəyimizi inkişafın Azərbaycan variantını daha çox neftlə bağlayırıq. Kimi Azərbaycanın özəlliklər barədə sual verirsən, birinci neft sözü eşidirsən. Ərəblər səhrada həyatlarının asılı olduğu dəviyə 200-dən çox ad verdiyi kimi, biz də öz neftimizə, layihələrimizə gözəl gözəl adlar qoyuruq. Qara qızıl, maye qızıl, üç dəniz əfsanəsi, əsrin kontraktı. Amma kimdən Azərbaycanın başının ən böyük bəlası nədir soruşursan, yenə də eyni cavab alırsan. Neft. Bu yerdə adamın yanına kim dirikləri düşür? Onlar deyərdilər, zəhər dərman ola bilər, amma dərman da zəhər ola bilər. Baxır kimin necə istifadə etməsinə. Doğrudan da baxır adamına və bir də ölkəsinə. 2010-cu ildə hasilatın pik ilində pay bölgüsü sazişinə görə Azərbaycanın təkcə Azəri çıraq günəşli neftindən alacağı gəlir 16 milyard ABŞ dollarından çox olacaq. Hələ bu neftin barı ilə 50 dollardan olmaqla hesablanıb. Qiymətlər indiki əndəvərdə qalsa ya da artsa, təbii ki, gəlirlərimiz də sürətli çox olacaq. Amma təsəvvür edin ki, 16 milyard rəqəminin özü də bugün 3 Cənubi Qafqaz dövlətinin ümumi büdcəsindən xeyli artıqdır. Elə gələn ildə neft pullarımızın həcmi az olmayacaq. Bu pullar hara, necə sərf olunacaq? Xüsusi hesablara və fondlara axacaq, yoxsa necə deyərlər, cəmaata da çatacaq. Bu böyük vəsait Azərbaycanın azad Avropa məkanının tərkib hissəsinə, yoxsa şərq üslubunda Şah sarayına çevrilməsinə xidmət edəcək. Bütün bunlar Azərbaycan variantının mühüm elementlərini aydınlaşdıran suallardır. Əsri müqaviləsinin neft kontraktlarımızın imzalanmasının 12-ci il dönümünə 5 gün qalıb. Bu ərəfədə həm söhbətimiz müqavilənin ilk gündən tarixçəsini bəlkə də hamdan yaxşı bilən Sabit Bağırovdur. O, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti, hazırda isə İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir. Eyni zamanda Mədən Sənayesinin Şəffaflığı QHT Koalisiyasının koordinatorudur və rəyi ilə nüfuzlu dairələrin hesablaşdığı bir mütəxəssisdir. Xoş gəlmişsiniz verilişi, Sabit bəy.
Xoş gününüz olsun.
Deməli, verilişə hazırlıq vaxtı mən sosiolog həmkarlarından kiçik bir rəy sorğusu keçirtmək xahiş eləmişdim. Bir sualdan cəmi, neft gəlirlərinin artması ilə bağlı Azərbaycanın varlanmasını özünüzün və yaxınlarınızın həyatında hiss edirsinizmi? Respondentlərə 3 cavab variantı təklif olunmuşdu. Üçündən birini seçə bilirdilər. Birinci, hiss edirəm. İkincisi, ümumiyyətli hiss etmirəm. Və üçüncüsü, ancaq ətrafıma baxanda hiss edirəm. Özümün və yaxınlarımın həyatında isə yox. Sizcə, hansı variant daha çox seçilib?
Təəssüratlarıma görə hiss etmirəm hansı variant?
İkinci variant.
Yəni, hiss etmirəm də. Hiss etmirəm variantı daha çox. Bu cavabla biz daha çox sayda rastlaşa bilirik. Çünki elə mən də bir sıra görüşlərimdə, dərin masalarda və s. iştirakçılara sual verirəm ki, və çoxları da cavab verirlər ki, xeyr, biz hiss etmirik. Amma bundan sonra mən bəzi məlumatları təqdim edəndə, bəzi statistik rəqəmləri səsləndirəndə razı olurlar ki, bəli, birbaşa faydalanmasalar da çoxları, amma ötəri şəkildə belə faydalanma var. Misal üçün, artıq bir neçə ildir, yəni neft gəlirlərin bir qismi büdcəyə transfer edilir, bir qismi keçirilir Bu ildə nəzərdə tutulmuş bax belə köçürmələrin həcmi 585 milyon manat təşkil edir. Yəni neft fondunda cəmləşmiş neft gəlirlərindən 585 milyon yeni Azərbaycan manatı büdcəyə köçürüləcək və büdcədən bu hara xərclənir? Düzdür, deyilənə görə bu investisiya layihələrinə xərclənəcək və beləliklə də büdcədə imkanlar yaranır ki, sosial təyinatlı xərclər bir az da artsın. Pensiyalardır, dövlət qulluqçularının maaşlarıdır və s. Müəllimlərdir, həkimlərdir. Bunlar hardan hamısı qazanc əldə edir? Yəni, maaşlar məhz büdcədən verilir və əgər büdcəyə neft gəlirləri belə böyük miqdarda köçürülürsə, demək, ötəri yolla bir çox Azərbaycan vətəndaşı artıq bir neçə ildir ki, faydalanır. Mən eyni zamanda digər misallarda gətirə bilərəm. Misal üçün, neft sənayesində düzdür, işləyənlərin sayı o qədər də deyil. Amma digər sahələr də bu neft kontraktları sayəsində, infrastruktur sahələrdə, xidmət sahələri, bunlar inkişaf etməkdədir. Burada işləyən işçilər var və bu sahələrdəki inkişaf bir çox hallarda məhz neft kontraktlarına bağlı. Ümumiyyətlə, investisiyaların belə bir xüsusiyyəti var ki, neft sahəsindəki investisiyaların ora yatırılan bir manat, mən şərti deyirəm, digər sahələrdə də bir neçə manatlıq sanki investisiya təmin edir.
Belə siz tamamilə düzgün tapmışsınız. Hər halda cavab belədirsə, deməli, nəyisə qaydasında deyil.
Tanınmışlar.
Müxalifət ümumiyyətlə zəif bənd oyunu gedir. 18 ildir. İsa Qəmbər radikal bir çıxış elədi. Xudu Məmmədov durdu və dedi ki, siz belə radikal olmayın. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda cəmi bəlkə 5 nəfər ola bilsin ki, adam var ki, politologiyana başı çıxır. Kişiyə xoşbəxtlik üçün 3 amil gərəkdir. Birinci, sevimli qadın, sevimli dost, üçüncü də sevimli iş. Məndə hər üçü var.
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı politoloq Zərdüş Əlizadədir. Dinləməyi unutmayın.
Siz Azərbaycan variantı verilişində qulaq asırsınız. Həm söhbətimiz İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sabit Bağırovdur. Verilişi mən aparıram Arif Əliyev. 12 il bundan əvvəl kontraktlar imzalanıb. Artıq az deyil. Və kifayət qədər də müddət var. Amma bu zaman çox tez fırlanır. İndi bizim olduğumuz mərhələ sizdə hansısa bir ümidi yaradırmı ki, biz o müsbət sonluğa doğru yaxınlaşırıq? Yoxsa əksinə həyəcanlar və narahatlıqlar getdikcə artır?
Doğrudan da bizim ölkəmizin neft amilinə bağlı bir ölkədir. Təbii ki, neft gəlirlərinin istifadəsi böyük imkanlar yaradır. Bu imkanlardan biz istifadə edə biləcəyikmi? Dünyada təxminən 51 təxminən deyəndə 51 ölkə tanınır təbii ehtiyatlarla zəngin olan və təbii ehtiyatlarla zəngin olan hansı ölkə sayılır? O ölkə ki, onun məcmu daxili məhsulunun 25%-dən artığı məhz təbii ehtiyatların istismarından əldə olunur. Azərbaycan da bu ölkələrin sırasında.
Bizdən çox faizli hesabdır.
Yan sahələrlə bir yerdə ən azı bir 40% yəqin ki, təşkil edir. Ümumiyyətlə, biz bu ölkələrin təcrübəsini nəzərdən keçirsək, görərik ki, gəlirlərdən səmərəli istifadə edən ölkələr də var, səmərəsiz istifadə edənlər də var və bu sonuncular daha böyük qrup təşkil edir, yəni onların sayı daha çoxdur. Azərbaycan da təbii ki, bu böyük gəlirlər ərəfəsində olduğu bir şəraitdə bu təcrübəni nəzərə almalıdır və çalışmalıdır ki, ölkə qarşısında duran bir sıra mühüm problemlər, bu problemlərin həlli üçün demək, müəyyən addımlar atılsın. Misal üçün, iqtisadiyyatı biz götürsək, biz çalışmalıyıq ki, neftdən asılı olmayan iqtisadiyyatın sahələrini inkişaf etdirək, yəni qeyri-neft sektoru. Çünki hasilatın zirvəsinə biz haradasa 2009-2010-cu ildə çatacağıq və bundan sonra əgər yeni yataqlar aşkar edilməsə, hasilat azalmağa başlayacaq. Bu günləri biz daxili məhsulun yüksək templərlə artmasının şahidiyik. Bu da neft gəlirləri ilə əlaqədardır, neft işləri ilə. Və büdcə xərclərində yüksək templərlə artmasının şahidiyik. Bu templəri o zirvə ilindən, hasilatın zirvə ilindən sonra saxlamaq çətin olacaq. Yəni, əgər deyək ki, biz büdcəni götürsək, büdcə xərclərini götürsək, iqtisadiyyatımız, əhalimiz müəyyən xərclərin səviyyəsinə öyrənirsə, yəni alışırsa, sonra bunu azaltmaq mümkün olmayacaq, bu xərcləri. Deməli, müəyyən templərlə yenə də artmalıdır. Və bu templəri, artım templəri, hasilatın düşmə illərində təmin etmək üçün gərək iqtisadiyyatın digər sahələri işləsin, yəni neft gəlirlərini əvəz etsin. Ümumiyyətlə, ölkəmizin qarşısında iki böyük, mənim fikrimcə, bu saat məqsəd durur. Yəni, mən iqtisadi və sosial sahələri götürürəm. Bu birincisi rəqabətə davamlı və neftdən asılı olmayan iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək. Bu birinci böyük məsələdir. İkinci böyük məsələ rəqabətə davamlı yeni insan yetişdirmək. Ki bu insan neftə bağlı olmadan qazanc əldə eləyə bilsin, rəqabətə tab gətirsin, lazım olarsa xarici ölkələrdə qul kimi yox, mühəndis kimi, mütəxəssis kimi işləyə bilsin.
Sabir bəy, siz dediniz, nəzərə almalıyıq, düşünməliyik, gələcəyimiz baxımından ağılla xərcləməliyik, insan yetişdirməliyik. Mən sualı bir qədər də konkretləşdirmək istəyirəm ki, 12 il keçdi. Və biz bugün, dediniz, iki qrup ölkə var. Biri dağıdan sərvətini, biri ondan istifadə edin. Bugünkü vəziyyətimizdə və bugünkü bax, o hissiyatımızla və s. qəbul elədiyimiz qərarlarla biz hansına daha çox oxşuyuruq? Sərvətini dağıdanlara, yoxsa onları ağılla işlədib gələcəyini təmin eləyənlərə?
Yəni, bizdə qəbul olunmuş qərarlarda, atılmış addımlarda arzu edilən və necə deyim, mənə kifayət qədər əsaslı görünməyənlər var. Bilirsiniz, biz risklər qarşısında. Amma düz fikrimcə lazım olan addımlar da atılır. Misallar gətirmək olar. Məsəl üçün, ümumiyyətlə, amma bu misalları gətirməzdən öncə mən bir qədər bu, belə deyək, Azərbaycanın bugün qarşı-qarşıya durduğu o səmərəsiz istifadəyə dair, səmərəsiz istifadəni sanki istifadəyə şərait yaradan risklər haqqında məcburam bir az danışım. Bu hansı risklərdir? Birincisi, obyektiv. Yəni, obyektiv risklər var ki, onlar bax, bu səmərəsiz istifadəyə sanki şərait yaradır. Birincisi, belə deyək, bu böyük gəlirlərinin idarə edilməsindəki təcrübənin azlığı. Bu tam obyektiv bir amildir. Nə ilə izah edilir? Azərbaycanın heç vaxt Sovet dövründə öz valyuta ehtiyatları olmayıb.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Siz Azərbaycan variantı verilişinə qulaq asırsınız. Həm söhbətimiz İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sabit Bağırovdu, verilişi mən aparıram Arif Əliyev. Belə bir söhbət gəzirdi ki, o vəsaitlərin idarə olunmasını hansısa xarici şirkətlərə...
Bəli, bəli, bəli. Mən elə ona gəlirəcəm.
Sonrasın adı çəkilirdi.
Mən elə ona gəlib çıxacağım. Demək, sorusu yox, amma xarici ekspertlərdən istifadəyə. Demək, yəni, belə bir obyektiv səbəb var. Bizim təcrübəmiz heç vaxt olmuyor. Ona baxmayaraq ki, biz Sovet dövründə, müəyyən illərdə hətta ən çox hasil edən, nefti hasil edən ölkə olmuşuq. Amma bu qazancıları kim idarə edib? Moskva idarə edib. Bugün isə biz birdən-birə böyük vəsaitlər ərəfəsindəyik. Yəni, bugün də artıq Azərbaycanın topladığı vəsait hardasa 2 milyard 700 milyon dollurdur. İki dövlət orqanı tərəfindən idarə edilir. Bir neft fondudur, təxminən 1 milyard 700 milyon və Milli Bankdır, təxminən 1 milyard dollar. Bu iki dövlət orqanı bugünləri çox ciddi məsələlər qarşısındadır. Yəni və bu problemləri hər təcrübəsizliyi aradan qaldırmaq üçün xarici ekspertlərdən istifadə edilir. Yəni müəyyən risklər var.
Ən böyük risk hansıdır?
İdarə etməklə əlaqədardır. Təbii ki, idarə etmədə müəyyən prinsiplər var ki, onlar dünya təcrübəsində artıq öz təsdiqini tapıb, müəyyən prinsiplər yaxşı idarə etməklə əlaqədar. Yəni mümkün qədər şəffaflıq çox olmalıdır. Qanunun aliliyi təmin edilməlidir 100%. Məsəl üçün belə bir Nobel laureatı var, Milton Friedman. Bu 90-cı illərin əvvəllərində keçid prosesləri Sovet Respublikalarında və Şərqi Avropa ölkələrində o başlayan ərəfədə zamanı ondan soruşmuşdular ki, məhz bu uğurlu olması üçün bu islahatların nəyə fikir vermək lazım, birinci növbədə nə etmək lazım. O demişdi, özəlləşdirmə. Keçən il keçirilən bir elmi konfransda isə onun demək boynunu aldı ki, mən səhv etmişəm. Mən o vaxtı demişəm ki, özəlləşdirmə, amma bu düzgün deyil. Burada başqa amillər də var və ilk növbədə qanunun aliliyi.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə Panoramadan baxaq.
Siz Azərbaycan variantı verilişinə qulaq asırsınız. Həm söhbətimiz İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sabit Bağırovdur. Verilişi mən aparıram Arif Əliyev. Sabit bəy, Rubikon, yəni sədd hardadır ki, həmin vaxta qədər biz deyə bilərik ki, hələlik bütün şanslar qabaqdadır, yaxud şanslardan istifadə edirik və ya üçüncüsü bizim üçün daha arzu olunmazı ki, bu şansları biz əlimizdən qaçırdıq.
Yaxın 2-3 il Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli xarakter daşıyır. Bu 2-3 ildə çox ciddi addımlar atılmalıdır islahatlar sahəsində. Həm institusional, həm deyək ki, digər sahələri əhatə edən tədbirlər və s. Mən yenə də deyirəm, əgər bir ciddi addımlar atılmazsa, biz neft fondunda toplanan vəsaitlərin elə yaxın gələcəkdə daha böyük miqdarlarda istifadə edilməsinə məcbur olacaq. Bu da arzu olunmaz bir şeydir.
Neft məsələsinlə cəmiyyətimizin doğrudan bütün sahələrini faktiki bağlamışdıq və bağlamışıq da. Neft və demokratiya, neft və Qarabağ. Mən elə birincidən istəyirəm başlayaq. Yəqin ki, siz çox eşidirsiniz. Belə fikirləri, belə ifadələri, ittihamları ki, demokratiyanı neftə satdılar. Neft maraqları, iqtisadi maraqlar qərbi demokratik maraqlardan çəkindirir və s. Bu necə düşünürsünüz? Bu belədirmi?
Xarici şirkətlərin Azərbaycandakı sabitliyin saxlanılmasında böyük maraqları var. Sabitliyin qorunmasında neft gəlirlərinin yaratdığı imkanlar hökumət üçün çox böyük imkanlar yaradır. Yəni, bunlar hamısı doğrudan da var, amma son nəticədə yenə də mən təkrar edirəm ki, biz bilirsiniz, bu günü və sabahı tək nəzərimizdə saxlamamalıyıq. Biz nəzərə almalıyıq ki, 20-30 ildən sonra situasiya dəyişəcək və onda Azərbaycan ciddi problemlərlə qarşı-qarşıya durmamaq üçün bugünlər müəyyən tədbirlər həyata keçirilməlidir.
Bu məsələdə
demokratiya mütləq bərqərar edilməlidir. Oponentlik olmalıdır ciddi şəkildə.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Verilişimizdə bir rubrikada istifadə eləyirik. Bu müttəfiq sualı və rəqib sualı rubrikasıdır. Təbii ki, bu məsələlərdə hələlik yaxın ətraf ölkələrdən özümüzə Gürcüstanı müttəfiq kimi görürük və rəqib kimi Ermənistanı görürük. Ona görə də onların jurnalistlərindən ən çox o cəmiyyətdə səslənən fikirlərdən ibarət mən bir sual göndərilməsini xahiş eləmişdim və həmin suallar indi mənim əlimdədir. Həm gürcü jurnalistlərindən, həm erməni jurnalistlərindən mən bu sualları sizin üçün oxumaq istəyirəm.
Nə maraqlandırır
bizi? Tərcüməsini oxuyacam, təbii ki, onlar Azərbaycanca yazmayıblar və təbii ki, aksensiz oxuyacam bu sualları. Deməli, müttəfiq sualından başlayaq. Gürcü jurnalistlərinin sualından. Vacib və həmişə aktual olacaq suallardan biri də kəmərin təhlükəsizliyi ilə əlaqədardır. Azərbaycanda da, Gürcüstanda da BTC üçün ən böyük təhlükə regional münaqişələrdir. Qarabağ, Şimali Osetiya, Abxaziya. Nəyə görə neft kəmərinin işə salınması bu münaqişərin həllinin sürətlənməsini simullaşdırmadı? Və ümumiyyətlə, biz bu məsələdə Qərbin, xüsusilə ABŞ-ın ciddi dəstəyinə ümid edə bilərikmi?
Müəyyən stimullar təbii ki, bu boru kəmərləri yaratmışdı. Təəssüf ki, bu stimullar kifayət etmədi. Yəni, bu stimulların gücü konfliktin gücündən zəif oldu. Amerikanın dəstəyinə biz gəldikdə, Amerika çox maraqlıdır. Amma Amerikada bu konfliktin həll olunmasında rol oynayan digər qüvvələr də var ki, onların Amerika hökumətinə təsiri var və onlar deyək ki, konfliktin Azərbaycan-Ermənistan konfliktinin həllini biraz başqa cür görürlər, öz xeyrinə görürlər və Amerika hökumətinə də digər tərəfdən təsir etmək imkanına malikdirlər. Yəni, situasiya bundan ibarətdir və əlbəttə, amma çox şey özümüzdən də asılıdır.
Qarabağla bağlı elə bu bir əlavə bir sual vermək istəyirəm mən. Sizin koalisiyanın
rəqibin yoxsa
xeyr, hələ ona çatmamışıq. Sizin koalisiyanın sazişə dair təhlil materiallarında qeyd olunur ki, layihənin icrası ciddi risklərlə bağlıdır, onlar izah edilir. O cümlədən Azərbaycan ilə Ermənistan arasında açıq münaqişənin yenidən gündəmə çıxması riski var ki, bu da Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Supsa kəmərlərinə təhlükə yaradar və bütövlükdə regionun investisiyaya cəlb etmə imkanlarını azalda bilər. Bu o deməkdirmi ki, layihənin işlədiyi dövrdə Azərbaycanın itirilmiş ərazilərinin müharibə yolu ilə geri qaytarmaq cəhdlərindən söhbət gedə bilməz və əgər belə cəhdlər olarsa, nəhəng şirkətlər və onları himayə edən dövlətlər də bu cəhdlərə qarşı çıxacaq?
Mən deməzdim ki, söhbət gedə bilməz. Gedə bilər, amma ehtimalı çox aşağıdır. Çox aşağıdır. Ona görə əlbəttə ki, xarici dövlətlər öz səfirliklər, nümayəndəliklərin vasitəsi ilə, xarici şirkətlər, bunlar daima təzyiq göstərəcəklər və yəqin də ki, göstərirlər ki, müharibə yolu seçilməsin. Və təbii ki, bax, bu yolla Qarabağ konfliktinin həll olunması müharibə yolu ilə bu kontraktın işlədiyi dövrdə ehtimalı çox aşağı.
Çox sağ olun. İndi rəqib sualına ilə həmin deməli erməni jurnalistinin sualına. Bu müqaviləni bir tərəfdən iri neft şirkətləri, deməli, digər tərəfdən Azərbaycan hökuməti imzalayıb. Eyni zamanda bu şirkətlərin riskli şəraitin idarə olunması strategiyalarında qeyd olunub ki, onlar fəaliyyət göstərdikləri ölkədə siyasi sabitliyi təmin etməyə çalışacaqlar. Azərbaycan hökuməti üçün siyasi sabitlik sözünün mənası hamıya aydındır. Öz hakimiyyətini möhkəmlətmək. Lakin bu deməkdirmi ki, nə qədər ki, transmilli şirkətlər sizin neftinizi sorub aparırlar, hakimiyyətdə hansısa dəyişiklik, deməli, həm də demokratik inkişaf baş verməyəcək.
Yəni, birincisi, burada
bu maraqlı detaldır, hardan bunu?
Burada demək, qeyd olunur ki, xarici şirkətlər neftimizi sorub aparır. Bu çox kobud ifadədir, həqiqətə uyğun ifadə deyil. Şirkətlər apardıqları mənfəət neftidir ki, istənilən investisiya layihəsi investor üçün müəyyən qazanclar vəd etməsə, heç bir iş adamı, heç bir sahibkar, biznesmen bu sərmayə yatırımlarına getməz. Və təbiidir. Və mən sizə bir şey deyim ki, beynəlxalq araşdırmalara görə Azərbaycanın imzaladığı kontraktın şərtləri kommersiya baxımından dünyada olan təcrübə ilə müqayisədə hardasa orta səviyyədədir. Yəni bizdən pis şərtlərlə imzalanan kontraktlar var, bizdən yaxşı şərtlərlə imzalanan kontraktlar var və Azərbaycandakı risklər də təbii ki, nəzərə alınıb xarici şirkətlər. Yəni, burada belə göbut istifadə etməyə əsas yoxdur. O ki, gəldi, o ki, qaldı demək stabilliyə və bu hakimiyyətin stabilliyi deməkdir ya demək deyil. Burada müəyyən həqiqət var. Əlbəttə ki, istənilən ölkədə hakimiyyət çalışır ki, öz necə deyim, hakimliyini qoruyub saxlasın. Düzdür, o başqa məsələdir ki, hansı üsullardan istifadə edir. Demokratiya uyğun hərəkət edir, demokratik prinsiplərə yoxsa yox və bu başqa məsələdir. Amma o göstərilən xüsusiyyət hər yerdə var. Burada təbii ki, Azərbaycanda vəziyyət belədir ki, hakimiyyət təbii ki, saxlamaq istəyir situasiyanı. Və bunun üçün də mən açığını deyim ki, neft gəlirləri daha böyük imkanlar yaradır. Yəni, neft gəlirləri vasitəsilə istənilən sosial gərginliyi azaltmaq mümkündür. Bu və ya digər sosial qrupların narazılığını qarşılamaq mümkündür, həll etmək mümkündür. Və bu da neft gəlirləri, yəni o hakimiyyətin dəyişməməsi üçün neft gəlirlərinin yaratdığı imkanlardır. Xarici şirkətlər yəni münaqişələrin ortaya çıxmasına qarşı istəmirlər onu. Çünki bu müəyyən problemlər yarada bilər. Amma hakimiyyətin dəyişməsi, əgər bu sabit bir şəraitdə baş verirsə, şirkətlər buna elə də mənim fikrimcə qarşı çıxmırlar, çıxmazlar da, yəni bu onların marağında deyil. Amma o ki, qaldı hakimiyyət dəyişərsə, dəyişməzsə, yəni buna onlar o qədər də fikir vermirlər və xüsusən də bu o ölkələrdə onların bu məsələdə belə, necə deyim, neytrallığı müşahidə edilir ki, o ölkələrdə yeni gələcək hakimiyyətə gələ biləcək qüvvə belə açıq kontraktlara qarşı deyil. Azərbaycanda belə qüvvə ümumiyyətlə yoxdur. Deyək ki, müxalifətdir, o da kontraktların tərəfdarıdır. Bu, yəni, dəfələrlə, hər halda mən bunu müşahidə etmişəm, müxalif partiyaların rəhbərləri tərəfindən bəyan edilib. Yəni, ona görə xarici şirkətlərin hakimiyyətin dəyişməsindən qorxması bir ciddi amil kimi şirkətlər tərəfindən baxıldığını mən qeyd etməkdə çətinlik çəkirəm.
Təşəkkür edirəm, Sabit bəy. Sizə işlərinizdə uğur arzulayıram.
Mən də təşəkkür edirəm.
Bu cümlədən bizim bu Azərbaycan variantı birgə axtarışımızda.
Azərlıq radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 hertz tezliklərində.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi kürəkən.
У его превосходительству господину
Затялилери, Чанах Бачи губернатор.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Изе düşmüşüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her bazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim
Turqut Özal Bakıya son səfərində neft və inkişaf mövzusunda ibrətamiz bir əhvala söyləmişdi. Canlı şahidiyəm və bunu bir neçə dəfə xatırlatmışam. O demişdi ki, mən Türkiyədə baş nazir keçən kimi xaricdə təhsil almış, adlı sanlı mütəxəssisləri hər yandan yanıma yığdım və onlara söylədim. Biz Türkiyənin sürətli iqtisadi inkişafına nail olmalıyıq. Bunun üçün model fikirləşməliyik. Toplaşanlardan biri cavab verdi ki, Türkiyədə neft ehtiyatları olmalıdır. Onları aşkar edib satmaqla iqtisadi inkişafımıza gərək olan paranı qazana bilərik. Dərhal dedim ki, axtarmayın. Axtarıb tapmış olsanız da, haman quyuların ağzını qapadın. Çünki dünyada hökuməti arxayınlaşdıran və xalqı tənbəlləşdirən neftdən böyük bir şey yoxdur. Amma biz artıq quyularımızın ağzını açmışıq. Cin buruqdan çıxıb. Neft isə sadəcə qiymətli maye deyil. O canlıdır. Onun arxayınlaşmış hökumətləri və tənbəlləşmiş xalqları öz arxasınca sürükləyən güclü cazibəsi, hökmü var. O sakitliyi, itaətkarlığı, özü üçün aram-aram axmağı sevir. Bizə isə islahatlar lazımdır. Bizdə deyirlər ki, rəngli variantları istəmirik. Nigeriya variantında təbii ki, arzulamırıq. Biz neft gəlirlərimizin köməyi ilə inkişafın Azərbaycan variantını axtarırıq. Əgər indiki idarəçilik şəraitində, bu iqtidar müxalifət xalq münasibətlər sistemində belə bir variant varsa, yoxdursa, birinci verilişdə həm söhbətimizin dediyi kimi papağımızı qabağımıza qoyub fikirləşək. Zaman sürətlə keçir. 2010-cu ilə də çox qalmayıb. Elə olsun ki, sonda neftimiz süzülə-süzülə qalmayaq. Gələn cümə Azərbaycan variantında görüşən edək.
Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey Azərbaycan variantı. Hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.